компаниите од прехранбената индустрија. На ваквите фирми им беше понудена поевтина струја за да ги поевтинат основните прехранбени производи, но според анализите на Министерството, најголем дел од фирмите не ги намалиле цените. Сдруженијето на украинците во Македонија, Лесија Украинка, денеска одржа собир на площадот Македонија по повод годишнината од почетокот на руската инвазија врз Украина. Неколку десетици луѓе со украински знамиња излегоа на собирот, носејќи транспарент на кој пишуваше «Русија е терористичка држава». Тие се заблагодарија на хуманитарната помош и поддршката која Македонија му ја пружа на украинскиот народ. На конференцијата по повод годишнината од почетокот на руската агресија врз Украина, владини представници рекоа дека Македонија останува цврсто посветена на поддршката за Украина. Министерството за внатрешни работи соопшти дека се лажни денешните дојави за бомби во 19 училишта во Скопје и едно во Прилеп. Дојави за бомби во училиштата има со месеци, па Министерството за образование вчера информираше дека училиштата што ќе добијат закана за поставена експлозивна направа треба да ја продолжат наставата онлайн. Основниот суд во Приштина денеска ги осуди четворицата обвинети, од кои тројца малолетни, на вкупно 41 година затвор за силување на 11-годишно девојче во Приштина во август 2022-та. Полнолетниот обвинет е осуден на 15 години затвор, двајца малолетници на по 9, а еден на 8 години малолетнички затвор. Случајот со силувањето на девојчето во парк во Приштина ја потресе косовската јавност и предизвика бран протести.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Западните сојузници на Киев испратија пораки со поддршка до Украина на годишнината од руската воена инвазија. Ветија нова помош и воведоа нови санкции против Москва. Украинскиот лидер Володимир Зеленски вели дека Русија мора да ја изгуби војната. Од руска страна пак доаѓаат ветувања дека Русија е таа што ќе победи. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Русија мора да биде поразена во војната во Украина. Изјави преку видеоврска украинскиот председател Владимир Зеленски на 24 февруари на пресконференција во Литванија. На годишнината од инвазијата не престануваат борбите на истокот и југот на земјата, соопштуваат украинските власти. Русија мора да загуби во Украина. Рускиот реваншизам мора за секогаш да заборави на Киев и Вилнус, на Кишињев и Варшава, на нашите браќа во Латвија и Естонија, во Грузија и во секоја друга земја што сега е загрозена, рече Зеленски. Тој предходно преку објава на социјалните мрежи вети победа против Русија. Поранешниот руски председател Димитри Медведев пак ветува дека неговата држава ќе биде победничка во офанзивата во Украина и е подготвена да се бори до полската граница за да се